Сиз Озаттык радиосун тыңдайсыз. Башкортостанда 14-сентябрда өтөчөк президент шайлоодо деп оппозиция намзет саналган алекке премьер-министр Раил Сарбаев татарлар менен башкортлорду бири-бирине каршы коюуда айыпланып, намзет буларга катнашуудан махрум этилди. Бу хакта саясат белгиси Фанил Файзуллин фикирлерин билебиз.
Менин уюмча, мына шундай зур должность катып этейк битинде дагва иткен мелде ниндидер тиешинсе эле халык арасында авторитеты булмаган партиялар я уюшмалар аша әлбиттә хайлауга сыгу минең бул зур яңылыш. Чөнки минең уюмча иң тәүдә ниндидер партия генә зур шундай йөкмәткеле эшкә тәкъдим итәйк, тәкъдимен алырга теләй икән безнең кандидатларыбыз. Улар иң тәүдә шул партияның уставы, шу партияның авторитеты, шу партияның етәкчеләре турында әлбиттә тулы информацияга булырга тиеш. Минеңчә шуңа күрә бул партия шул ук вакытта тиешенсә әлбиттә эшләй алмаясагы минең өчен көн күек асык. Әлбиттә бездә һуңгы вакытта бигрәк тә безнең Башкортстанда партияларның авторитеты бик түбән. Бездә партияларның уставына, партияларның идеялары нигезендә түгел, ә күбрәк шәхескә карап, әлбиттә хайлаулар үтә. Шуңа күрә минеңсә менә бу нидән ике хатаны күрәм һәм ошо хаталар турында заманында вакытында тиешенсә уйларга кирәк ине.
Фирканың үз кандидатын хайлауда катнашуга гариза бирүү үчүн билделенген һуңгы күндө сакыртып алуы саясат менен кызыкканууларда күп кенә сораулар туудура. Инде хабар ителүүнсә, ватандаштар күсү фиркаһының рәсми билдирүүндә кандидатты сакыртып алуга уның фирка мәнфәгатьтәренә каршы килгән адымдары сәбәп булды дип әйтелә. Әмма кайһы бер сыганактар Раил Сарбаевтың еңү ихтималлыгын югары баһалап, бул еңү республикала милләт ара мөнәсәбәтләрне кискенләштереп ебәрәсәк дип тә хабар итте. Фәнил Файзуллин иһә бул сыганактарга капма-каршы фикер белдереп, улар Раил Сарбаевка кара ягы өчен иң арзан алымды хайлаган тине.
Раил Сарбаевтың еңү ихтималлыгы ысынлап та республикала милләт ара мөнәсәбәтләрне кискенләштереп ебәрә алыр инеме?
Мин бу фикер менән ризалаша алмыйм. Бер вакытта да Раил Сарбаев ниндидер милләтчелек идеялары әйткәне булманы һәм сыгыш ясаганы булманы. Ул заманында премьер-министр булып утырганда шул ук вакытта бына шундай кадрлар мәсьәләһен хәл иткәндә дә интернациональ принциптардан сыгып хәл итәргә тырышуы билдәле. Шуңа күрә бына шундай формала проблеманы кую минеңсә бернинди куюдан бернинди дә нигезе юк дип әйтһәк яңылыш булмас. Чөнки бүгенге көндә Башкортстан башка республикалардан, башка төбәкләрдән үзенең стабиллеге менән, бигрәк тә бына шул милли мәсьәләләрне хәл итүдә башка республикаларга ниндидер йогынты яһарлык, ниндидер мисал булып тора торган төбәк. Шуңа күрә шундай формала проблеманы кую минеңсә нигезсез һәм ул уйланып сыгарылган кайһы бер шул партияла торган кайһы бер кешеләрнең минеңсә тиешенсә Башкортстандагы булган ситуация менән таныш булмавы.
Күп кенә политологтар Раил Сарбаевты нигезсез кандидат дип атаны. Ягъни уның басып торып, президент вазифасына тиклем ыргырлык урыны булмай чыкты. Заманында Сарбаевтың кулына эләгеп утлы табала бийгән хужалар быны тик әлегеле баягы шул ватандаштар көсе фирқаһы менән генә бәйләргә маташа, икенселәр мәсьәләгә төптән карарга сакыра.
Минеңсә, мына элиталар турында, элиталардан алышынуы турында хуй алып барганда, иң тәүдә без шуны билдерергә тиешбез. Һәр вакытта җитәкче килгән көненнән үк башлап үзенең командасын, көчле командасын булдырырга тиеш. Әгәр әлбәттә ул власка килгенге тиклем үзенин командасы булдырырга тиеш. Команда менен эшлей билерге керек. Һәм киләсәк буындын, киләсәк итәксеһен алдан ук әзерләргә кирәк. Әйтәйек, 200 ай исендә генә шундай лидерларды әзерләп булмай. Улар 10 ел, 15 ел, 20 ел дигән һымак әзерләнергә тиеш. Һәм халык үзенең киләсәктә буласак лидерын алда аны күрергә һәм уның уңышлы һәм итешһеҙ якларын күзәтеп барырга тиеш дип уйлайм мин. Бездә бу яһәттән ниндәйдер мына лидерларның алмашу мәктәбе, алмашу принциптары тиешенсә тормышка ашырылмай. Бу тик теоретик кына ниндәйдер уйлануҙар нигеҙендә формаһында гына тороп ҡала. Минең уйымса, кадрҙар мәсьәләһе президент өсөн иң төп мәсьәлә.
Билдәле политолог хәҙер инде артҡа түгел, алға ҡарап йәшәргә саҡыра. Фәнил Файзуллин республиканың әлеге етәксеһе тирәләй берләшеү кәрәклеген билдәләй. Уның әйтеүенсә, Башҡортостанда әле тик Рөстәм Хәмитов ҡына реаль көскә эйә.
Һәдең күзаллауларса, республикала һайлауларга әзерлек әле нисек бара һәм һайлаулар нисек үтәсәк?
Минеңсә, һайлаулар әлбиттә башланып кына әле тора, нисек булып китүе бик бүгенге көндә авырырак әйтүе, әмма ләкин шундай минең башта шундай фикер бар. Безнең Хәмитовтан башка бүген күрһәтелгән теркәлгән кандидаттар әлбиттә ниндәйдер зур көч булып тора дип әйтүе бик авыр. Чөнки бына ушундагы списокта, шундагы фамилияларда бүген кешеләрне карап сыккан, уларның бүтә әһле дип әйтерлек, бүтә республикага таныш һәм уны халык уенның лидеры итеп күрмәве ап-асык. Шуңа күрә минеңсә күбрәк ниндәйдер яңа, төпле, нигезле уйланылган программалар менән түгел, ә күбрәк минең уенса бер-береһенә ниндәйдер яла ягу, бер-береһенә бысырак буяулар менән күбрәк үтүе бик ихтимал дип уйлыйм. Шуңа күрә һайлаулар башланыр мәлдә үк уларга йыелышып ниндәйдер бер төрле фикергә килергә кирәк дип уйлыйм мин. Чөнки без халык иң тәүдә уларның программаһы, уларның ни тиклем ошо программала куелган мәсьәләләрне хәл итү юлларын билдәләй белүе һәм уларның халыктың киләсәк халыктың мәнфәгатен тормышка ашырырга нигезле итеп тырышасаклары әгәр дә белә икән, халык әлбиттә шун белергә тырышасак һәм уларды әлбиттә үзенең киләсәктә итеп күрәһе киләсәге әлбиттә көн күк асык.